სტუმარი დღეს გახლავთ სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე კოორდინატორი ექსპერტთა ჯგუფისა ირანის საკითხზე. სწორად თქვი ქალბატონ, სალომე, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, გაეროს ჯგუფი გახლდათ ეს და საბაბი მისი მოწვევისა დღეს ჩვენთან ყოველთვის ჰქონდა ამის სურვილი, არ დავმალავ, რომ ირანზე გველაპარაკა ეთერში, რადგან ძალიან ცოტა ვიცით, ესე ვთქვათ, ნამდვილი შიდა ადამიანისგან ამ პროცესების შესახებ და გვაქვს ასეთი კარგი საშუალება, რომ თქვენ გვყავდეთ ეთერში და განმარტოთ ის მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც გასული კვირის ბოლოს მოხდა და რაღაცნაირად ისე წინა პლანზე არ იყო, სათანადოდ არ გაშუქდა, გულისხმობ ასე ვთქვათ, ქართულ მედიაში როგორი მნიშვნელობაც მას ჰქონდა და აი ვისარგებლეთ სწორედ შემთხვევით და მოგიწვიოთ რადიო თავისუფლების ეთერში, რომ გვითხრათ თუ რა მოხდა, რატომ იყო მნიშვნელოვანი 16 იანვარი და რა ეტაპები უძღოდა მას წინ.
დიდი მადლობა. მე მგონი მართლაც საჭირო არის ცოტა უფრო გაშლამ თემის, ვიდრე ის რაც ნახეთ ან წავიკითხეთ ქართულ მედიაში, თუნდაც იმიტომ რომ ირანი არის ერთ-ერთი ჩვენი ახლო მეზობლობიდან არამხოლოდ ძლიერი სახელმწიფო, მაგრამ ალბათ ისეთი მოთამაშე, რომელიც გახდება ამ რეგიონში უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი. იყო ეს ქვეყანა და ეს სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ისტორიაში და ეს როლი ალბათ დაუბრუნდება ირანს და ჩვენ არ შეიძლება ამ რეგიონში, სადაც ბევრი ძლიერი სახელმწიფო და მოთამაშე არსებობს, ერთ-ერთს არ მივანიჭოთ იგივე ყურადღება, როგორც სხვა მეზობლებს. სხვათაშორის ჩართვა პატარა, ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ ვადევნებთ თვალს სათანადოდ ჩვენი მეზობლების შიდა ან საგარეო პოლიტიკას საერთოდ. ახლა რომ დაუბრუნდეთ ირანის თემას და რა მოხდა 16 იანვარს მოიხსნა გაეროს სანქციები ირანზე. გაეროს სანქციები მნიშვნელოვანი არის არა იმიტომ, რომ ეს იყო მთავარი ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ეფექტური სანქციები, იმიტომ რომ ყველა მიიცის, რომ ალბათ უფრო ეფექტური და უფრო ძლიერი იყო თვით ამერიკის ეკონომიკიდან გამომდინარე ამერიკული სანქციები, რომლის გავლენას ახდენდა მთელ მსოფლიოზე. მაგრამ სიმბოლურად გაეროს სანქციები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანც იყო უნივერსალური, ყველას მიერ შესრულებული, თუნდაც აქ საქართველოში. და ამდენად გაეროს სანქციები რომ არ ყოფილიყო, სხვა სანქციებს დაეკარგავდა და სხვა სანქციები დაკარგავდნენ თავიანთ ლეგიტიმურობას. ეს იყო ის პირველი რგოლი, რომელზედაც მე შემდეგ დაემატა ამერიკული სანქციები, იაპონური სანქციები, ავსტრალიური სანქციები და ასე შემდეგ. ანუ ეს გადაწყვეტილება გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომ მოხსნილიყო მთლიანად ბირთულ პროგრამაზე სანქციები, რჩება რაღაც კატეგორია სანქციებიც, რომელიც ეხება იარაღის ექსპორტს ირანის მიერ და თავის ბალისტიკურ რაკეტების პროგრამას. ეს არის სხვა კატეგორიები, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ბირთულ პროგრამასთან, მაგრამ ბირთული პროგრამა ირანის უბრუნდება თავის ჩვეულებრივ რიგით მაგათეს კონტროლს, თუმცა რჩება და დარჩება რამდენიმე თვის და წლის მანძილზე კონტროლი იმ იმპორტებზე, რომელიც შეიძლება მიდიოდეს ბირთული იარაღის ბირთულ პროგრამის მიმართულებით, არა ბირთული იარაღის. ეს იქნება გარდამავალი პერიოდი, მაგრამ ის ჯგუფი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი და რომელიც პირდაპირ სანქციების მონიტორინგზე მუშაობდა, ის ჯგუფი დაიშალა და ამითი ესეც სხვა სიმბოლო იმისი, რომ ეს პერიოდი დასრულდა.
16 დეკემბერი იყო თორსდები, როცა თქვენ გამოაქვეყნეთ პოსტი, ვადევნებთ თვალს თქვენს ფეისბუქს, ეს ჩემი ბოლო სხდომა არისო გაეროს უშიშროების საბჭოს, ამ სტატუსითო გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა, როცა ჩვენი ჯგუფი ორი ანგარიშის შესახებ ირანზე ილაპარაკებსო. და მაშინ დასრულდა ეს მოღვაწეობა ამ თქვენი ჯგუფის?
დასრულდა ზუსტად როცა სანქციები მოიხსნა, ანუ 16 იანვარს.
გასაგები.
მაგრამ მანამდის უკვე ჩვენი საქმიანობა იყო პრაქტიკულად შეწყვეტილი.
აი, ეს მაინტერესებს ვისარგებლებთ შემთხვევით, რომ თქვენ ბრძანდებით ჩვენს ეთერში. მუდმივად გესმოდა ამბები და ვაშუქებთ და მივსდევთ ხო ამ ამბებს, თქვათ, როცა მიდიოდა მოლაპარაკებები ირანთან შეთანხმების მიღწევაზე, იყო სხვადასხვა სტატუსისა და ვადის შეთანხმებები და იყო ლაპარაკი, რომ აი ეს არის თქვათ ბოლოვა და შეთანხმება უნდა იყოს მიღწეული თუ არა და ვაი ესე რომ ვთქვათ, მოკლედ და იყო სულ და ასე ვთქვათ, დაძაბულობა და ყურადღება ამ საკითხის და პროცესის მიმართ. აი ამ დროს რა საკეთებდა, როგორ იყო თქვენი ჯგუფის მუშაობა?
აი ჩვენ ძალიან გარკვეული რო იყოს, ჩვენ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობდით, იმიტომ ეს იყო ძალიან ვთქვათ, ორ მიმართულებიანი მუშაობა გაეროსი ამ საკითხზე. ერთის მხრივ ამ სანქციების გამყარება, მონიტორინგი და ინსპექციები, როცა რომელიმე ქვეყანა ჩააბარებდა ანგარიშს გაეროს, რომ აი რაცა მოხდა იმპორტი წავიდა ირანის მიმართულებით, რომელიც არ უნდა წასულიყო და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კონკრეტული სამუშაო, რომელიც ამყარებდა მეორე მხრივ მოლაპარაკებებს. ანუ სანქციები რომ არ ყოფილიყო, ეს მოლაპარაკებები ასე არ განვითარდებოდა, რადგანაც ეს იყო მთავარი ბიძგი, მთავარი мотиваცია ირანის მეტადრე ბოლო პერიოდში, როცა არჩეული იქნა ახალი პრეზიდენტი როჰანი და იმან აირჩია ახალი გეზი ეკონომიური განვითარების და ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის. მაშინ გახდა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოლაპარაკებები წინ წასულიყო და ის ეკონომიური შეზღუდვები, რაც მოყვება სანქციებს, რაც შეიძლება და ჩქარა სწრაფად მოხსნილიყო, რათა ირანის ეკონომიკა
მისი შიდა წარმატებისთვისაც ხო ეს მნიშვნელოვანია.
ხო, საზოგადოებასაც ძალიან უჭირდა, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს გაეროს სანქციები, როცა დაინიშნა 2006 წელს, დაინიშნა როგორც მიმართულებით სწორედ ბირთული იარაღის პროგრამაზე და არ უნდა ყოფილიყო ფართე გავლენის საზოგადოებაზე, ეკონომიკაზე, მაგრამ არ არსებობს ასეთი სანქციები, რომელსაც რაღაცა მომენტიდან არ გააჩნია ძალიან დიდი წნეხი ეკონომიკისთვის და რომელიც არ ზღუდავს ეკონომიკურ განვითარებას, ცხადი არის. და ირანი უკვე იყო შესული იმ ვითარებაში, როცა ეს სანქციები ძალიან მძიმედ იყო აღქმული მოსახლეობის მიერ.
გავნოთ სამე, რადგან უკაცრავად, რადგან ჰასან როჰანი ახსენეთ, განაპირობებს თუ არა ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, არის თუ არა ფაქტორი, მაგალითად აი სწორედ ვინ არის ლიდერი ქვეყნის, ეს სუბიექტური ამბავი დობამის მიმართ, თუ არ ვიცი როგორ თქვა.
ცხადი არის, რომ ამ მოლაპარაკებებში და ჩვენ ამას არ ვიყავით მონაწილე უშუალოდ მოლაპარაკებების, მაგრამ ვადევნებდით ყულს ამას ყოველდღიურად, ვიტყოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ მოლაპარაკებები დაიწყო იმ თავითვე, როცა სანქციები დაიწყო. ეს იყო ორი გზა და მუდმივად მიმდინარეობდა რაღაცა ფორმის მოლაპარაკებების სხვადასხვა ფორუმებში და სხვადასხვა კონტექსტში. ბოლოს შეიქმნა ის ჯგუფი, რომელმაც მიიყვანა ეს მოლაპარაკება ბოლომდე და სადაც შედიოდა ერთის მხრივ ევროკავშირი, მეორე მხრის ამერიკა და ზოგიერთი ქვეყნები, საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი და მეორე მხრივ ირანი, რომელიც ყველა ამათ ელაპარაკებოდა ანერდროულად, ან ცალ-ცალკე და დამავიწყდა რუსეთი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე. ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, მაგრამ მიიღო ახალი სიცოცხლე, ვიტყოდი, როცა როჰანი არჩეული იქნა, როცა ჩაერთო ჯაფარი როგორც მინისტრი ამ მოლაპარაკებებში და ეს მოლაპარაკებები გახდა უკვე ახალი სიცოცხლის მქონე და ახალი ნდობის ფაქტორი შემოვიდა მოლაპარაკებებში. მე ძალიან გაგზელდა და იყო მომენტები, როცა ნდობის ფაქტორი ისევ არ თამაშობდა თავის როლს და ბევრი გაცრუება იმედების დიდხანს მიმდინარეობდა, მაგრამ მთავარი, მე ვიტყოდი, ფაქტორი ალბათ მაინც იყო ინდივიდუალური ფაქტორი. მზადყოფნა იმ ხრივ, რომ ეკონომიკური კრიზისი, ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვეღარა უვლიდა გვერდს ირანი, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტორი, რომ სათავეში ჩადგა ადამიანი, რომელსაც რეალურად უნდოდა მიღწევა შედეგის.
ვიტყოდეთ, თვითონ რეგიონში ეფექტზე ვიტყოდეთ ამ სანქციების მოხსნის. მინაკითხოთ, ანუ მოიხსნა სანქციები და დასრულდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ სწორედ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო შეერთებულმა შტატებმა იყო კიდეც რაღაც ირონიული ისინი ვთქვა გამოხმაურებები, რომ სანქციები მოხსნილი არ იყო, რომ შტატებმა დააწესა თავის მხრივ სანქციები რაკეტების გამოცდის გამო ირანის წინააღმდეგ. ანუ რაღაც დაძაბულობა, რა თქმა უნდა, ყველა ჩემს ყველაფერი მოხსნილი და დაალაგებული ვერ არის
და იდეალური არ არის.
აი გაეროს და ირანის ესე ვთქვათ ურთიერთობაზე რომ ვთქვათ, როგორ გრძელდება ახლა, დასრულდა და დასრულდა?
დასრულდა იმ კუთხით, რომელიც ეხებოდა პირდაპირ ბირთვულ იარაღს, გარდა ის, რომ ეს ექსპორტები რაღაც კომისიის თვალყურის ქვეშ ვითარდება, რომელშიდაც გაერო არ მონაწილეობს უშუალოდ. კომისია არის, სადაც შედიან ყველა ის ქვეყნები, რომლებიც მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ. ამ კომისიიდან შემდეგ მიდის რეკომენდაცია გაეროს უშიშროების საბჭოსთან და ის იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, მაგრამ რეალურად ამ პროცესის მართველი არის ის კომისია ექვს ქვეყნიდან, სადაც ირანიც მონაწილეობს. ანუ ირანს აქვს საშუალება და ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება წინა პერიოდთან, საშუალება აქვს, რომ იმ თავითვე იმ კომისიაში თავისი ახსნა განმარტება შეიტანოს, თუ რატომ ჭირდება ის თუ ეს იმპორტი თავისი ბირთულ პროგრამისთვის, მშვიდობიან ბირთულ პროგრამისთვის. ეს მშვიდობიანობის ფაქტორი მოწმდება ამ კომისიაში. გაერო და უშიშროების საბჭო, იმით ეს არის მხოლოდ უშიშროების საბჭოს საკითხი და არა გენერალურ ასამბლეის, გაერო ამ მხრივ აგრძელებს ფორმალურად რაღაც მონიტორინგს და მეორე მხრივ აგრძელებს პირდაპირ და თვითონ მონიტორინგს იმ ორ საკითხზე, რომელიც ახლა ახსენეთ, ანუ ბალისტიკური რაკეტების საკითხი და იარაღის იმპორტ-ექსპორტის საკითხი. ანუ ეს არის დანარჩენი ირანის სტრატეგიული საქმიანობა რეგიონში, სადაც კიდევ არის რაღაცა კონტროლი. ახსენეთ თქვენ ამერიკის სანქციები, ეს არ არის ახალი სანქციები, ეს არის გაგრძელება იმ სანქციების, რომელიც ამ კუთხით იყო დაწესებული და რომელიც არ იყო პირდაპირ მიმული ბირთულ პროგრამასთან და რომელიც ჯერჯერობით გრძელდება. თუ არ ვცდები, 6 წლით იარაღისთვის და 8 წლით ბალისტიკურ რაკეტებისთვის, თუ პირიქით 8 და 6
ეხება აღარ ვიცი. და რამინდოდა მეკითხა, აქტუალურია თუ არა კვლავაც ბირთული ენერგეტიკის სააგენტოსთვის ირანზე მონიტორინგი, ესეთი მუდმივი პროცესი
უშვებენ
არ უშვებენ იყოს ეს?
ეს მუდმივი პროცესი არის ჩვეულებრივი პროცესი, რომელიც ყველა ქვეყანაზე ვრცელდება, ვისაც აქვს მაგათესთან ურთიერთობა და ხელშეკრულება და რომელიც ასრულებს ყველა პროტოკოლებს, რაც ამ დარგში არსებობს. მაგალითად, ეს არ ეხება ისრაელს, რომელსაც გააჩნია ბირთული იარაღი, მაგრამ არ აცხადებს, და ეს ისრაელის პროგრამა ყველა მიცის, რომ არსებობს, მაგრამ არავინ არ აღიარებს, რაც ხშირ შემთხვევაში არის მიზეზი იმისთვის, რომ ბევრი სხვა ქვეყანა ამას აპროტესტებს, რომ ორმაგ სტანდარტი არსებობს, რაშიდაც რაღაცა სიმართლეც არის, ცხადია.
ისრაელი, ახსენეთ, თქვენ არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აღელვებულია სანქციების მოხსნის გამო და იმ ეფექტის გამო, რაც ამას შეიძლება ჰქონდეს, მათ შორის არის ეკონომიკური ეფექტიც, რომელიც უკვე არის კიდეც სახეზე. იყო თუ არა ეს ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური ეფექტის მოლოდინი გულისხმობას ნავთობზე, ის რამაც კიდევ ასევე უბიძგა ამ საკითხის გადაწყვეტას, სანქციების მოხსნას გულისხმო?
ირანის მხრიდან ეს ყველაფერი იყო ჯამური მდგომარეობა, რომელსაც უნდა გაეცათ პასუხი, და რომელმაც ყველა კუთხიდან ეს იქნება ნავთობის ფასი და მისი მნიშვნელობა ირანის ეკონომიკისთვის, თუ პირდაპირ ეკონომიური ეფექტი ამ სანქციების, ამ ყველაფერმა ითამაშა ჯამურად თავისი როლი. ეხლა რჩება, და რაზედაც აპელირებს თუნდაც ისრაელი, რჩება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აი 70-იან წლებიდან ირანმა დაიწყო თავისი თამაში, ანუ შახის მოხსნის შემდეგ დაიწყო, და რევოლუციის შემდეგ დაიწყო თავისი რეგიონალური თამაში, და ერთ-ერთი პრეტენზია ბევრი მისი მეზობელ ქვეყნის იყო იმის მიმართ, რომ ირანი აფინანსებდა და დღესეც აფინანსებს ზოგიერთ მაშინდელ ტერორისტ ჯგუფებს, რამაც ასევე გამოიწვია ძალიან მკაცრი რეაქცია თუნდაც ამერიკიდან, როგორც მოკავშირე ისრაელის. დღეს სიტუაცია არის ძალიან შეცვლილი, იმიტომ რომ ის ტერორისტული ჯგუფები, რომელსაც აფინანსებდა ირანი, ეს რჩება, მაგრამ მისი მხარდაჭერა აღარ არის ისეთივე ძლიერი. ან ყოველ შემთხვევაში არსებობს იმედი, რომ ირანის მათ მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა ცოტა შენელდეს. სამაგიეროდ არსებობს დღეს ახალი გამოწვევა და ეს არის ისლამური სახელმწიფოს გამოწვევა, და ამ საკითხის მიმართ ირანი დგას ძალიან მყარად სწორედ დასავლეთის მხარეზე, რაც კიდევ ერთხელ ისრაელს შეიძლება მაინდა-მაინც არ მოწონდეს, რადგანაც მაშინ თავისი მთავარ მოკავშირეს როლს რაღაცნაირად თუ არ კარგავს, ყოველ შემთხვევაში გაჩნდა ახალი
რეგიონული ეჭვიანობა,
შესაძლებელი მოკავშირე. იგივენაირად საუდი არაბეთი და ეს ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მართლა საყრდენი ამერიკის პოლიტიკის ამ რეგიონში, გრძნობენ, რომ შესაძლებელი არის, რომ ირანმა თუ ბოლომდე მოაწესრი გათავისი ურთიერთობები, და ეს დღეს ჯერ არ არის, ჯერ ვართ გარდამავალ პერიოდში, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ ირანი გახდეს ახალი საყრდენი ამერიკულ პოლიტიკის ვრცელ რეგიონში, ან ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ და ასე გადავალთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკას და შემდეგ შიგნითაც შემოვალთ, არის ის, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ამ ვითარებაში. თქვენ წერდით, რომ სიახლეების გააზრება მზადყოფნა ამისთვის და არაგზისაბნევის ხარჯზეო, ამას გაუსვით ხაზი, ეს არის ჩვენი ძირითადი დღევანდელი ამოცანა ამ ვითარებაში, ამას წერდით სწორედ ირანისთვის სანქციების მოხსნის კონტექსტში. ახალ ამბებამდე 2-3 წუთი გვაქვს, შემდეგაც გავაგრძელოთ, რას გულისხმობს კონკრეტულად, რა არის საქართველოს ამოცანა ამ სიახლეების კონტექსტში?
საქართველოს ამოცანა არის სწორედ დაბრუნება თავისი კლასიკურ ტრადიციულ საგარეო პოლიტიკაში, რაც მოითხოვს, რომ ყველა მეზობლებთან ჩვენ ქონდეს გარკვეული ჩვენი ურთიერთობები. ირანთან ჩვენ არასდროს არ გაგვირთულდა ურთიერთობები ისე, როგორც სხვა ჩვენ მოკავშირეებს, ანუ ამერიკას და ევროპის ქვეყნებს ჰქონდათ გართულებული, მიმდინარეობდა ჩვენი ურთიერთობები. მაგრამ დღეს უნდა ვნახოთ ირანის ახლა დაბრუნების საერთაშორისო არეალზე რა ახალი შესაძლებლობები იქნება. ჩვენ ვართ მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ასევე ასოცირებული ევროპასთან, მოკავშირე ამერიკის, თუნდაც ავღანეთში და ბევრ სხვა საკითხებში. ჩვენ შეგვიძლია ვითამაშოთ გარკვეული როლი, თუნდაც ამ ეკონომიური ურთიერთობების აღდგენის მომენტში, როცა ჯერ ფრთხილობს დასავლეთი, ან არ არის მიჩვეული იქ, როგორ ჩვენ ახლოს ვართ და ვართ ევროპის გზაზე. ამიტომ ამ ყველაფრის გააზრება შეიძლება, ამავე დროს ალბათ არ უნდა იყოს ის ჩვეულებრივი ქართული ვარიანტი პოლიტიკის, რომ მივარდეთ და უცებ ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი წამოვა ირანიდან, გაზი, ნავთობი, ფული და ყველაფერი. საკმაოდ სიფრთხილე გმართებს და გავიგოთ რა ხდება იქაც, აღვადგინოთ ბოლომდე ჩვენი ურთიერთობები, ვნახოთ რა ახალი პროექტები შეიძლება ირანთან ერთად, ან სხვა მესამე მოთამაშესთან ერთად. ანუ გავიგოთ ის, რომ ირანი ნელ-ნელა თუ ჩქარა, ეს ჯერ არ ვიცით, გახდება ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მოთამაშე რეგიონში.
აკუნა შევწყვიტოთ რამდენიმე წუთი საუბარი, საინტერესო საუბარი. სალომე ზურაბიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ირანზე ვლაპარაკობთ ამ დრომდე ჯერჯერობით, თუმცა გადავედით უკვე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საკითხზეც ამ კონტექსტში ჯერჯერობით. დაუბრუნდებით ეთერში რამდენიმე წუთში, დილის საუბრებია ახლა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბებისთვის სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახლა დროს, შემდეგ მუსიკა გვექნება და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ევროპარლამენტმა საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან ასოცირების შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე რეზოლუციის პროექტი გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველო-ევროკავშირ შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხებზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყოვნებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერს შეხვდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. შეხვედრის მთავარი თემები საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები იყო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დაინტერესდა განათლების სისტემის რეფორმით, ასევე ღია მართველობის პარტნიორობის მიმდინარეობით, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიოს მასშტაბით მთავრობათა გამჭვირვალეობის, ანგარიშვალდებულებისა და ეფექტიანობის გაზრდას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობის ფარგლებში ახალ ფრაქციას ქმნის სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის, რომელიც უმცირესობის ფარგლებში რიგით მეოთხე იქნება. ახალი ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს დღეს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი განიხილავს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 62 შეხვედრა. ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ ეუთომ გავრცელა პრეს-რელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე დადებითად შეაფასეს ვითარება ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ. მოლდავეთის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი მთავრობა პაველ ფილიპის ხელმძღვანელობით და ამნაბიჯით ბოლო მოუღო რამდენიმე თვიან პოლიტიკურ კრიზისს. ასერთ ადგილიან პარლამენტში 57-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი პროდასალური კურსის მომხრე მინისტრთა კაბინეტს, რომელიც კანონმდებლებს 59 წლის პაველ ფილიპმა წარუდგინა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პარლამენტის ქვედა პალატა დაითხოვა. ნაზარბაევის პრესსამსახურის ცნობით პრეზიდენტმა 20 მარტისთვის დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. 2015 წელს დედამიწაზე მაღალი ტემპერატურის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტო ნასასა და ეროვნული ოკეანური ატმოსფერული ადმინისტრაციის 20 იანვრის განცხადებით 136 წლის მანძილზე 2015 წელი იყო ყველაზე თბილი წელი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე კოორდინატორი ჯგუფისა, გაეროს ექსპერტთა ჯგუფისა ირანის საკითხზე, რომელმაც დაასრულა მუშაობა და ამ სტატუსში ქალბატონმა სალომემაც დაასრულა მუშაობა გაეროს სტრუქტურაში. ჩვენ დავიწყეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ლაპარაკი ირანის საკითხზე და გადავედით ნელ-ნელა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ამბებზე, აქტუალურ საკითხებზე და ინტერესებზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველომ გაატაროს, ასე ვთქვათ, საქართველომ განახორციელოს თავისი ინტერესი კონკრეტულად ამ რეგიონში. გნებავთ, გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2 წუთში. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს და სულ 2 წუთში დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად.
I got a blues just while I'm fading away. The doctor calls to see me most every day, but he don't do me no good. Why? Because I'm lonesome for you. And if you care for me, then you will listen to my plea. Oh, Daddy, look what you're doing, look what you're doing. Oh, Daddy, look what you're doing. You with your fooling, all the little love I gave to make you feel so awfully blue when you miss me, long to kiss me. You curse the day when you ever quit on me. Oh, daddy, think when you're all alone, you're gonna want me. Just wait and see, but there will be someone else making love to me. Daddy, daddy, you won't have no mama at all. Oh, oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:36. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე, 2 საათიანი თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორ გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრები გრძელდება ჩვენ სტუმართან ერთად. სალომე ზურაბიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და გაცემის პირველი ნაწილი დაუთმეთ ირანზე საუბარს, იმ გადაწყვეტილებაზე საუბარს, რომელიც მიღებული იყო 16 იანვარს ირანისთვის სანქციების, გაეროს სანქციების მოხსნაზე. ჩვენ გვახსოვს ყველა ხანგრძლივი პერიოდი მოლაპარაკებებისა, რომლებიც იყო სავსე პრობლემებითა და შეფერხებებით, თუმცა დასრულდა, აი ასე როგორც დასრულდა გასული კვირის ბოლოს. დასვენების დღეები იყო და რაღაცნაირად სათანადო ყურადღება ვერ დავუთმეთ ამ ამბავს, და სწორედ ამიტომ და იმიტომაც, რომ ქალბატონი სალომე იმყოფება საქართველოში და როგორც აღნიშნეთ, ასევე დიდი ხნით და ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. აი ვისარგებლეთ ამით, რომ სწორედ მისი გამოცდილება ირანის საკითხზე ექსპერტთა ჯგუფის კოორდინატორის წლების მანძილზე გაეროს ჯგუფი გახლდათ ეს გამოგვეყენებინა და გვესაუბრა ამ თემაზე. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თუ გსურთ კითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გავაგრძელოთ საუბარი საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე. ჯერ კიდევ მოდით ამ კონტექსტში თქვენ ასევე ბრძანებთ, რომ კარგი იქნებოდა ერთი ნაწილი პოლიტიკური ძალების შეეშვებოდეს საგარეო თემებით სპეკულაციასო და მთავრობას შეეძლო საზოგადოების კონსოლიდაცია, რაც აუცილებელი წინაპირობა საქართველომ თანამედროვე რეგიონსა და მსოფლიოში თავისი დანიშნულება მოიპოვოს, აღიდგინოს თავისი მნიშვნელობაო. საარჩევნო წელიწადია და აი რაც მიზნებიც დასახეთ ხა, რასაც რამდენად შესაძლებულად თვლით, რამდენად კარგი დროა ხელსაყრელი ამისთვის. ამოცანები კი არის და გამოწვევები, მაგრამ თანა ესეთი პერიოდია.
ხო, ყოველთვის რთული არის ახლა საარჩევნო პერიოდში. ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ არ უნდა სპეკულირებდე საგარეო თემებით, ადვილი არის გარედან მესმის, რომ ჩართული როცა იქნება ხელისუფლება და სხვა ძალები ამ ციებცხელებაში, ალბათ ბევრად უფრო რთული იქნება ასეთი იდეალური სიტუაციის შენარჩუნება. მაგრამ რჩება ის, რომ საქართველოს სჭირდება საგარეო სტრატეგია, რაც არ გააჩნია. ძალიან ბევრ სხვა დარგშიც არ გაგვაჩნია ჩვენი სტრატეგია. ჩვენ მიმდივართ რაღაცა მოცემული მიმართულებებით და იმებით, ისე რომ არ არსებობს ამ სტრატეგიის არსებული, ვთქვათ, მაგალითი რო ავიღო და ეს არ იყოს რაღაცა თეორიული ლაპარაკი ასოცირებაზე. ჩვენ მივდივართ ასოცირების კენ, ეს დიდი ხანია რაც მივდივართ და წვლილი ყველასი არის ამ მიღწევაში და არა მხოლოდ ბოლო ხელისუფლების, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რატომ მივდივართ ასოცირების კენ. მხოლოდ იმიტომ, რომ მივიღოთ ვიზა ლიბერალიზაცია და უფრო ადვილად გავისეირნოთ ევროპაში. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი თუ მხოლოდ იმიტომ რომ მივიღოთ სავაჭრო სივრცის გახსნა იმ დროს, როცა საქართველოს პროდუქცია მაინდამაინც ისე განვითარებული არ არის, რომ დიდათ ისარგებლოს ამ საშუალებებით. თუ მივდივართ ევროპის მიმართულებით სხვა მიზნებით, მხოლოდ იმიტომ რომ გვინდა გაწევრიანება, რაც საკმაოდ შორი პერსპექტივა არის, თუ არსებობს სხვა რამ. აი, ხელისუფლება იმისი არის, რომ უნდა აგვიხსნას, აუხსნას მოსახლეობას და მუდმივად აუხსნას ჩვენ რა გვინდა ამ მიმართულებას, რატო მივყვებით, რა არის მისი პერსპექტივა. და ესეც მერე გადადის მოლაპარაკებებში, ანუ ჩვენ მე ვთვლი, რომ არ ვთხოვთ საკმარის ევროპას, ანუ ჩვენ ვთხოვთ ამ რაღაც ფორმალობებს, ასოცირებას, ვიზა ლიბერალიზაციას, ის რაც ჯდება თავიანთ გეგმებში, ანუ უფრო სწორედ ის რასაც
ძალიან ხალხი ვარ,
ძალიან ნამეტანი
ვთხოვთ.
ნამეტანი.
ხო, ხო, რა ვფიქრი, რა შეიძლება რომ ვთხოვთ.
ჩვენ გვჭირდება ძალიან, უნდა ვიცოდეთ ჯერთი რა გვჭირდება, რა გვინდა. რა არის დღევანდელ დღეს, ანუ თქვათ მომავალი ორი წლისთვის, საქართველოს ეკონომიური განვითარებისთვის, ან განათლების სისტემიდან გამომდინარე, თუ გვაქვს გეგმა, რა არის ის, რაც გვჭირდება ევროპიდან. და მაშინ სხვანაირად უნდა დავსვათ იქ საკითხი, რომ კარგი, თქვენ გაწევრიანებას დღეს ხვალზე გარმოგცემთ და შეიძლება ესეც
რაღაც მოგვინდეს, მაშინ
რაღაც მოგვინდეს,
უნდათ რომ მოგცე.
მაგრამ არის ბევრი სხვა რამე, სიმოცემაც შეგიძლიათ და რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ეს არის ურთიერთობა, ეს არის ნამდვილი მოკავშირეობა, ვიტყოდი, და ეს არის საქართველოს ინტერესების დაცვა, რომელიც უნდა დავიცვათ ყველგან. ჩვენს ზოგჯერ გონია, რომ ინტერესების დაცვა ხდება მხოლოდ მტრებთან. პირიქით, ინტერესების დაცვა მტრებთან დიდი რამე არ შეგვიძლია. ახლა ჩვენ არა გვაქვს ის სამხედრო ძალები, რომ რამე შეგვეძლოს. მეგობრებთან უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები, რომ მეგობრებმა გაიგონ რა და როგორ დაგვეხმარონ ჩვენ. და არაფხოლ დაგვეხმარონ, როგორ შემოვიდნენ ურთიერთობაში.
და იცოდნენ, ვისთან მეგობრობენ.
და იცოდნენ, ვისთან
მეგობრობენ. სმენელი არის ხაზზე, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, ქალბატონო სალომი.
გისმენთ.
ქალბატონო სალომი, აი თქვენი შეხედულება მაინტერესებს იმ აპერკილაჟი ოთერსთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება გასპრომს. ნუ თუ ჩვენთვის ესეთი საშიში უნდა იყოს 10%-ის მაგალითად, თუ მაგალითად 20% შემოვა გაზი მოსახლეობის საკეთილ ხეოთ, სოციალური საკეთი როგორც ეს აზერბაიჯანში შემოდის. თუ ეს ევროპისთვის არაფერს არ აცვლის. ჩვენ შეიძლება ჩაგვიტიოს ამ რუსეთთან ურთიერთობაში, თუ რა ხდება ახლა ესეთი პროექტები, რომელიცაც ახორციელებს აზერბაიჯანის საქართველოს გასპრომის გაზით მომარაგების მეშვეობით, მისთვისაც შეიძლება იყოს გამოსაყენებელი, რომელმაც შეიძლება იაფათ ეყიდოს რუსეთის გაზი და ჩვენთან შემოიტანოს, თუ მას მაგალითად ამის საშუალება არ აქვს. ამასთვის ეს მისაღები იყოს, ისეთ რამე თუ ისეთ ეს სარგებლოს, როგორც ხედავთ, რუსეთის გაზით. აი ჩვენთვის რატომ უნდა იყოს ესეთი საშიში და საშინელება, რომ ამ ხელ აშიოტაჟი უნდა ატეხო ნაციონალებმა, თუ თემა გამოერიათ. აი ეს პროექტები აგრეთ ინგლისის და ამერიკის დახმარების გარეშე არ მოხდებოდა აზერბაიჯანის მხრიდან, რომ საქართველოს მხრიდან გადასულიყო აზერბაიჯანზე და არ ისან კონკურენტისთვის ნაკლები ყურადღება მიექცია. საბაზრო ეკონომიკაში ხო არის ეს კონკურენცია? ეს რუსული გაზის იაფი კონკურენცია ჩვენთვის ესეთი ტრაგედია უნდა იყოს? იქნებ გვიწევს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ეს პირდაპირ მკვეთრად აიღო და გადავიდა მსმენელი. აიღო მსმენელმა და გადავიდა გაზპრომის საკითხზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა. გამომაფხიზლეთ ცოტა რაღაცებით გავერთე ალბათ და გისმენთ. რა დიდი ტრაგედია ეს და როგორ უყურებთ საერთოდ ამ დისკუსიას გაზპრომზე, თვითონ ქვეყნის შიგნით და საკითხს რასაკვირველია თავად?
ჯერთი ცხადი არის, რომ ეს აჟიოტაჟი არის პოლიტიკური. ეს არის ერთ-ერთი იმ თემებიდან, რომელზედაც მე ვამბობდი, რომ არ შეიძლება ასე სპეკულირება, იმიტომ ეს ეხება საქართველოს ინტერესებს და ამისი გამოყენება როგორც იაფასიანი პოლიტიკური იარაღი, მე მგონი, არ არის სწორი. რაც ეხება ახლა უშუალოდ საკითხს, რომ გასპრომთან უნდა კონდეს თუ არ უნდა კონდეს მოლაპარაკებები, სულ ხო ქონდა გაზპრომთან მოლაპარაკებები, არავინ არ თქვას, რომ ჩვენ არ ქონდა, ჩვენ ყავდა წარმომადგენლები გაზპრომის საქართველოსში, როცა წინა ხელისუფლება ხელისუფლებობდა, ყავდა ადამიანები ხელისუფლებაში, რომლებიც იყვნენ პირდაპირ კავშირში გაზპრომთან, ეხლა არ დავასახელებ, მაგრამ ყველამ კარგად იცის. ანუ იმის თქმა, რომ ეხლა უცებ რაღაცა ისეთი კავშირები ჩდება გაზპრომთან, რომელიც ადრე არ არსებობდა, ეს არის ტყუილი. მეორე, რაც ეხება დივერსიფიკაციას, მართალი იყო ჩვენი მსმენელი, რომელიც რეკავდა, რომ ეს მოხდა ჩვენი, ამერიკელი და სხვა პარტნიორების ზეგავლენით, რომ ჩვენ გადავერდით დამოკიდებულებიდან ცოტა უფრო და მერე ნაკლებად დაბალანსებულ სიტუაციაზე, იმიტომ დღეს ფაქტობრივად ჩვენ ვართ მთლიანად დამოკიდებული თითქმის აზერბაიჯანის გან მოსული, არა მხოლოდ გაზზე, არამედ მის გასაცავებზედაც, რაც არ არის ჯანსაღი სიტუაცია ქვეყნისთვის. გასაგები არის, რომ გაზპრომი არ არის სანდო კომპანია იმ ხრივ, რომ ეს არ არის კომერციული კომპანია. გაზპრომი რომ არის მთლიანად დაკავშირებული რუსეთის ხელისუფლებასთან, ეს ყველა მიცის. ამის მიუხედავად ევროპის ქვეყნები, რომელიც არიან ბევრად მეტად დამოკიდებული გაზპრომის გაზზე, აწარმოებენ გარკვეულ მოლაპარაკებებს. უნდა იყო ფრთხილად, უნდა იცოდე ვისთან ლაპარაკობ და უნდა იცოდე სანამდე შენი თავი უნდა იცნობდე, ანუ სანამდე შეგიძლია შენ რაზე შეიძლება დათმობაზე წახვიდე და ან არ წახვიდე. და ამავე დროს მე ვიტყოდი, რომ დივერსიფიკაცია აუცილებელი არის. დღევანდელ დღეს ირანიდან არ წამოვა ჯერ ეს დივერსიფიკაცია გარკვეული. გაზის საკითხებზე როცა ლაპარაკობთ, მხოლოდ მომწოდებელზე კი არ არის ლაპარაკი, არის საშუალებაზე, რომ მოგაწოდოს, ანუ გასადენებზე. და ეს ერთ დღეში არ შენდება, ამას უნდა დიდი თანხები. ირანის გეგმებში შედიოდა ჩრდილოეთის გასადენის შენებლობა, მაგრამ ამას სჭირდება გარკვეული ინვესტიციები. დღევანდელ დღეს ეს არ ჩანს როგორც ირანის პრიორიტეტი. ის უფრო დაინტერესებული არის, რომ შემოიტანოს თვითონ თურქმენეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან ჩრდილოეთისთვის გაზი და თავისი საბადოებიდან, რომელიც იმყოფება სამხრეთში, იქიდან გაიტანოს თავის მეზობელ ქვეყნებთან. ესეც შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ დაიძაბა საუდი არაბეთთან ურთიერთობა ირანის და გარკვეულ რიგ იმ რეგიონის მეზობლებთან, და ამანაც შეიძლება იქონიოს თავისი შედეგი. გაზი არის ისეთი საკითხი, რომელიც იცვლება ძალიან სწრაფად, ფასი იცვლება, ფასიდან გამომდინარე გუშინ არამომგებიანი ინვესტიცია ხვალ შეიძლება გახდეს ძალიან მომგებიანი, და ამიტომ უნდა ვიყოთ ფხიზლად. მე მგონი, რომ ის პროცენტები, რომელზედაც დღეს არის ლაპარაკი, არ არის საშიში საქართველოსთვის, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ გაზპრომი არის ის მოლაპარაკე, რომელსაც არ შეიძლება ბოლომდე ენდო როგორც მხოლოდ კომერციალური.
საკმარისია ინფორმაცია, ქალბატონ სალომე, რასაც იღებთ თქვენ საჯაროდ სახელმწიფო მოხელეებისგან. ამ შემთხვევაში ენერგეტიკის მინისტრისგან ეს პრეტენზიაც იყო, რომ
ეს პრეტენზია არსებობს ყველა დარგში. ანუ ხელისუფლებამ და ეს არ ნიშნავს, რომ წინა ხელისუფლება უფრო ღია იყო და უფრო გამჭვირვალე, მაგრამ ხელისუფლებას აშკარად აკლია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმები და დისკურსი. არ შეიძლება დღევანდელ დღეს, დღეს უკვე გადავედით იმ სიტუაციაში, როცა შიში აღარ არის, არის ბევრად უფრო მეტი მოთხოვნები, მეტი პრეტენზიები ხელისუფლების მიმართ, და სწორი პასუხი ხელისუფლებისგან არის მეტი ახსნა, მეტი განმარტება, მეტი ურთიერთობა კითხვა პასუხებით, იმისთვის, რომ ეს ყველა საკითხები, ჩვენ ვართ ქვეყანა საკმაოდ რთულ რეგიონში და რთულ მდგომარეობაში, სადაც ნორმალური არის, რომ არსებობდეს ბევრი შიშები, და ეს უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ და მზად უნდა იყოს მუდმივად იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს. როცა სხვა საკითხზე ჰესების მშენებლობაზე ენერგეტიკის მინისტრი პასუხობს, რომ ასე არის და უნდა იყოს და უნდა ავაშენოთ, ეს მე არ მაყოფილებს და მჭირდება მეტი იმისთვის, რომ შეიძლება მე არ ვიცი და მართლაც საჭირო არის საქართველოსთვის, მე არ ამგონია დღეს ჩემი იმიდან გამომდინარე, მაგრამ შეიძლება ვცდებოდები, ყველაფერი არ ვიცი და უნდა აგვიხსნას. უნდა აგვიხსნას ხელისუფლებამ, რატომ პანორამა თბილისი არ შეიძლება და აშენებულიყო 2 კილომეტრით იქით. რატომ არის აუცილებელი, რომ სოლოლაკის თავზე აშენდეს ეს ახალი კიდევ რაღაც თანამედროვე. როგორც წინა ხელისუფლებამ არათუ არ აგვიხსნა, დაგვიმალა, რომ აშენდებოდა იმ ადგილას, სადაც თვითონ დაანგრია ერთი, არ ვიცი რამდენ სართულიანი სახლი, აშენდებოდა ის რაღაცა სასწაული შენობა. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი დემოკრატიული ქვეყნის. თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, ახლა გავიგე ახალ ამბებში, რომ ჩვენ უხსნით ჩვენ მოკავშირეებს, რომ საქართველოში ვითარდება დემოკრატიული პროცესები, ეს არის მთავარი 21 საუკუნეში, ეს ურთიერთობა ხელისუფლების და საზოგადოების არის საკვანძო მომენტი, თუ ლაპარაკობ დემოკრატიაზე.
და ერთ ჩვენელსაც მოუსმინო, დილამშვიდობის გისმენთ თუ დაგველოდა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
საინტერესო ახსნა განმარტება იყო ქალბატონი სალომისგან, მაგრამ მე ახლა მინდა ადამიანის უფლებების დარღვევას შევეხო. მე 1-2 კვირის წინ დაგირეკეთ თქვენ და გითხარით იმის შესახებ, რომ ის საგზაო სამართლომ იმის შემდეგ, რაც შემღემეში ააშენა გზა, შეიყვანა ეზოში.
კი, მახსოვს ბატონო.
ხო, და მაინტერესებდა რა, მე თავისუფლება შეულია რა, მე მომეწონა
მაგაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ზარიში და ბოდიში უნდა მოგიხადოს, რომ ახლა ამ წუთას ეთერში ვერ დაგითმობთ, დროს მახსოვს ეს საკითხი და დიდ ბოდიშს გიხდით, რომ ამ გადაცემაში ასე ვთქვათ, ვეღარ ვილაპარაკებთ ამაზე, მინდა რომ გამოვიყენოთ, რომ სხვა თვალსაზრისით დღეს აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხს და დაგიკავშირდებით, იქნებ დარეკოთ გადაცემის შემდეგ. და საგზაო უსაფრთხოებას ახებოდა ადრინდელი გადაცემა ის. რა მინდა ასევე მინდა შევეხოთ, დღეს ევროპარლამენტი განიხილავს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეეხება სამ ქვეყანას, საქართველოს, მოლდავეთი და უკრაინა, შეეხება შეთანხმების, ასე ვთქვათ, განხორციელების მიმდინარეობას, მდგომარეობას ამ ქვეყნებში და ერთ-ერთი საკითხი მაგალითად არის ჩამოთვლილი რიგი საკითხებისა, ერთ-ერთი არის საკითხი, რომელიც შეეხება მაგალითად სასამართლო რეფორმას, არის გარკვეული მითითებები და მინიშნებები საქართველოსთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია, რადგან ეს დღეს ხდება, ამიტომ სარგებლობ შემთხვევით და გეკითხებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ ფორმატში განხილვები, ასეთ ტიპის რეზოლუციები ამ გზაზე საქართველოს დასავლური ინტეგრაციას რაც ეხება.
საჭირო არის და საინტერესოც არის, რომ ჩვენ მივიღოთ მოსაზრებები ევროპარლამენტის, რომელსაც არ გააჩნია იმისი კომპეტენცია, რომ მიიღოს რეზოლუციები და ეს გახდეს პოლიტიკის ნაწილი. ეს ეხება ევროკავშირის საბჭოს, მინისტრთა საბჭოს და მეთაურთა საბჭოს და იმათი გადაწყვეტილებას ველოდებით საბოლოოდ ამ ასოცირებაზე. მაგრამ ყველა ეს მიმართულები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო ინტერესო და საყურადღებო ჩვენთვის, რომ ჩვენ ეს გავითვალისწინოთ ჩვენ რეფორმებში, მაგრამ არა მაინდამაინც გადმოვიტანოთ პირდაპირ ეს რეკომენდაციები. რეკომენდაციები იმიტომ ქვია, რომ ეს არის მხოლოდ მიმართულებები და მითითებები, რომელზედაც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, ვიმჯელოთ და ვნახოთ რამდენად ეს ატყვისება ჩვენ დღევანდელ მოთხოვნილებებს. ყველაფრის გაკეთება ჩვენ არ შეგვიძლია, თუნდაც რესურსებიდან გამომდინარე, ამიტომ უნდა იყოს არჩეული ჩვენი პრიორიტეტები. მე ვეწინააღმდეგებოდი დიდი ხნის მანძილზე იმ ლაპარაკებებს, რომელიც ტარდებოდა ევროკავშირთან ამ ასოცირებაზე და ევროკავშირშიც მithkwams, იმიტომ რომ ჩვენ მივდიოდით მხოლოდ იმ გეგმით, რაც იყო იქიდან დასახული კომისიის მიერ და სადაც წერია, არ ვიცი, რამდენი პრიორიტეტი, 27 თუ 30. ეს არ არის სერიოზული სტრატეგია და პრიორიტეტები ქვეყანაში ნიშნავს, რომ უნდა ამოვირჩიოთ ჩვენი გზა. და ამ გზიდან გამომდინარე, მე უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ამ დარგში ეს არის პრიორიტეტი, იმიტომ ეს ესატყვისება იმ საერთო სტრატეგიას, რომელიც პრინციპში პრემიერმა უნდა დასახოს, რათა ყველა სამინისტროები იყვნენ თანხვედრაში. თუ რაღაცა არ მოდის თანხვედრაში ევროპულ რეკომენდაციებთან, ჩვენ იმათ უნდა ამაზე ველაპარაკოთ თავისუფლად.
ერთი მსმენელი კიდევ ხაზად ილამშვიდობის გისმენა, ძალიან გთხოვდით რომ მოკლედ თუ შეძლებთ. გისმენთ. გამარჯობა. როგორც ჩანს აღარ არის ხაზზე მსმენელი, არ გვცემს ხმას. და
ალო მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან მიხარია სალომე ზურაბიშვილი რომ მოიწვიეთ. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მიმაჩნია დანაშაულად რომ ეს ქალბატონი დღეს არ წარმოადგენს საქართველოს ინტერესებს და ასე პირად მინდა ვკითხო მის გეგმებში თუ არის დაბრუნება ქვეყნის მთავრობაში და საქართველოს ინტერესებისთვის ბრძოლა. ახლა პოლიტიკურ ამის განვიხილოთ. აი მე მგონი
ძალიან ცოტონ როგორც
დადგა იმ დილემის წინაშე, აი რუსეთი, ირანი და თურქეთი. როგორ შეუძლია მუსლიმანურ სამყაროსთან ალიანსში საქართველოს შეინარჩუნოს იდენტობა? ეს მე იქედან გამომდინარე გეკითხები და თქვენ საფრანგეთში მყოფავ შეინარჩუნეთ ქართველობა და იდენტობა. ის რომ ირანი უახლოვდება ამერიკას და იაპონია ბრუნდება სამხედროობა სფეროში, რამდენად მოსალოდნელია მესამე მსოფლიო ომის ომი და საერთოდ ამ კუთხით რას გეტყოდათ? პოტენციალები ამ ქვეყნის შეაფასოს საქართველოს სასარგებლოდ, რომელ ქვეყანასთან ალიანსი ჯობია და რუსეთის გარეშე რამდენად იქნებით ჩვენ პერსპექტიული ქვეყანა?
დიდი მადლობა ზარისთვის, თუ სწორად ხვდები და ვიცანი აჭარიდან იყო ეს ზარი, მუდმივი მსმენელია ჩვენი და დიდი მადლობა მას რომ სწორედ იმით დაიწყეთ, შემო ყველაფერს ვერ მოვასწროთ საუბარი.
უნდა დაპატიჟოთ კიდე.
ხო, აშკარად. და სიამოვნებით ვიღებ ამას დაპირებას და პირველი რაც იყო რომ დანაშაულად მიმაჩნია რომ არ წარმოადგენს დღეს საქართველოს ინტერესებს სალომე ზურაბიშვილი. ალბათ ზუსტად ჩამოყალიბებული ვერ არის, ალბათ სტატუსს გულისხმობდა ან ფორმას, არ ვეცი რას. გეგმაზე, თქვენს გეგმაზე, ისევ საარჩევნო კონტექსტს უბრუნდები, საარჩევნო წელიწადს და რას აპირებთ? ერთი ვიცით რომ დიდი ხნით ხართ აქ.
ხო, ასე ვთქვა, მე დავბრუნდი ახლა ეს დაბრუნება წასვლა და რაღაცა დღევანდელ დღეს ძალიან ისეთი
პირობითი ამბავია. პირობითი ამბავია რაღაცა,
მაგრამ აქ ავარ ვარ თავისუფალი იმხრივ რომ დავასრულე ის მოვალეობა რაც იყო ჩემი და ისიც დასრულდა. მე მზად ვარ ბევრი რამისთვის. მე მიმაჩნია რომ საქართველოს ინტერესების დაცვა, საქართველოს მომავალზე ფიქრი და ინიციატივების და აზრის წარმოშობა არ მოითხოვს მაინდამაინც რომ იყო რომელიმე თანამდებობაზე და არც მაინდამაინც პოლიტიკურ არჩევნებში მონაწილეობდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ვითარებაზე. იმისთვის რომ იყო მინისტრი ხელისუფლების, უნდა შენი ხედვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რასაც უკვე ვთქვი, რომ ეთანხმებოდეს და შედიოდეს იმაში იმ ხედვასთან, რომელიც არის წარმოდგენილი ვთქვათ პრემიერისგან. ეს მე ჯერ არ ვიცი და არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ეს იყოს თანხედრი. არ ვიცი ნაწილობა არჩევნებში, იმიტომ მე არ ვიცი რა მდგომარეობა იქნება ამ საარჩევნო წინა საარჩევნო პერიოდში, რამდენად იქნება საშუალება თავისუფალი არა დიდი რესურსის მქონე ძალისთვის და ახალი ძალისთვის პროფესიონალების რომ მიიღოს მონაწილეობა სრულყოფილად ამ არჩევნებში და კიდევ არ დამთავრდეს რაღაცა შეზღუდვებით და ხელოვნური შეზღუდვებით. ანუ საჭირო არის რომ არჩევნები იყოს ღია, მედია იყოს ღია, იყოს საშუალება რომ ბიზნესთან და მოსახლეობასთან არსებობდეს ისეთი კავშირები რომელიც მოგცემს საშუალებას რომ მინიმალურად მაინც რესურსები მოიწიო. მე რასაც უყურებ დღეს, მხოლოდ მდიდარი პარტიები მონაწილეობენ, ვისაც აქვს რაღაცა ფონდები, რესურსები და ანგარედან ან შიგნიდან. ნახოთ, მე მზად ვარ ვთქვათ და ვნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება.
ცუციც აღარ გრჩება და აუცილებლად მინდა კითხო თქვენ ემიგრანტების და მათ მოქალაქეობის საკითხს ლობირებთ უკვე რა ხანია, რა სტატუსშია ეს საკითხი? აი სულ ნახევარწუთში რომ გვიწევთ.
ეს არის ჩემი პირველი და მთავარი ჯერ სანამ კონკრეტულ სხვა გეგმებზე მე შევჯერდებოდე. პირველი გეგმა არის ის რომ მე ყოველას შევხვდე, უკვე შევიტანე პრემიერთან თხოვნა შეხვედრისა რომ რადგანაც მე წინა პრემიერთან მქონდა ამ თემაზე საუბარი და არა დღევანდელთან. მინდა წარმოგვდგინო საკითხი და ამავე დროს სად არის მისული და საიდან აქიდან როგორ უნდა დაიძრას. ასევე მოვითხოვე შეხვედრა ბატონ ბიძინასთან, იმიტომ მე მიმაჩნია რომ შეიძლება ერთ-ერთი ფაქტორი რატომ არის დაბლოკილი არის ის რომ მე მას ჯერ არ შევხვდი და თვითონ მისი მოსაზრება საჯაროდ არ გამოუთქმავს და აქედან მერე შევხვდები კიდევ ყველა პოლიტიკურ ძალებს რომელიც ძალიან დუმანან საკითხზე.
სალომე ზურაბაშვილი.